Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban baki.
Baki benim, baki senin, baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azıslıq Radiosu Can Bakı'da irazi dinleyenler, ben Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 9 May Cümə günüdür. Bugün Rus ordusunun faşizm üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Can Bakı'nın bugünkü mövzusu Mehdi Hüseynzadə necə Mikhail oldu? Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları Mehdi Əzizbəyov, Akşin Əlizadə və jurnalist İltifat Hacıxanoğlu. Nədən danışacağıq? Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş. Alman, fransız, ingilis, italyan, Sloveniya və s. 20-30-cu illərin sovet mühitində bu necə mümkün olub? Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb? O harada təhsil alıb və rəssamlıq, aktyorluq və xarici dil bilgilərini necə uyğunlaşdıra bilib? Gələcək Mikhailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu onun doğmaları bilirdimi? Onun əsir düşməsini sovet kəşfiyyatının düşünülmüş əməliyyata saymaq mümkündürmü? Mehdi Hüseynzadənin almanların təşkil etdiyi Azərbaycan legionunda xidmətinin detalları barədə hansı məlumatınız var? Qonaqlarımızın daha doğrusu hansı məlumatı var? Onun Məmmədəm Rəsulzadə ilə tanışlığı və ya demokratik cümhuriyyətin banisinə münasibəti barədə qonaqlarımıza hər hansı bir bilgilər çatıb mı? Onun partizanlara qoşulması qonaqlarımızın fikrincə zərurət idimi? Mehdi Hüseynzadənin adına müharibədən sonra sovet rəhbərləri Stalinlə, daha sonra Nikita Xruşovla, Palmiro Taliatti ilə Yosif Broz Tito arasındakı söhbətlərdən nədən hallanıb? Ona vətən xaini damğasını vurub tutulan kimi güllələnəcəyi barədə hökm çıxaranlar nədən Mehdi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməsi ilə razılaşdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını və daha çox sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Hələlik bizimlə qalın. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-1017-dir. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Myanmadakı qasırğa 1.5 milyon adamın həyatına təsir göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürtgü yağlarına olan tələbatın 75-90%-ni ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təxminən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minə qədər müharibə veteranı var. Onlardan 12.500-ü döyüşlərdə iştirak edib. O dövrün ən ali adını almış 134 Sovet İttifaqı qəhrəmanından saqqalanı yoxdur. Azərbaycan Müharibə Veteranları Şurasının sədri əvəzi Əli Öfsət Baxışov deyir ki, bugün ölkədə qələbə günü ilə bağlı tədbirlər keçirilir.
Bugün bütün respublikanın bütün şəhər və kəndlərində böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözləyirik ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə veteranlarımız toplaşaraq həlak olan veteranlarımızın xatirəsindən yad edəcəklər.
Əli Öfsət Baxışov, bugün Parlament Prospekti və Mehdi Hüseyn küçəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat veriblər. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Daxili İşlər Naziri deyib ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Amerika ordusu deyir ki, hələ ki bu məlumatı yoxlayırlar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərlik edir. O, Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlib. BMT deyir ki, Myanmadakı qasırğa 1.5 milyon qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. BMT baş katibinin müavini John Holmes deyib ki, əgər Myanmaya yardım vaxtında çatmasa, faciənin həcmi biraz da böyüyəcək. Artıq Myanmara 4 BMT təyyarəsi yardım gətirib. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrini ölkəyə enməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. BMT bundan qabaq demişdi ki, Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı xeyli arta bilər, 100 min nəfərə qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müxalif Hizbullah təşkilatı Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinin barışıq təklifini rədd edib. Hizbullah tərəfdarları ilə hökumət arasındakı qarşıdurma zamanı 10 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Narazılıq çərşənbə günündən başlayıb. Hökumət Hizbullahın kommunikasiya şəbəkəsini qanunsuz elan edəndən sonra Hizbullah rəhbəri Həsən Nəsrullah bu hərəkəti müharibə çağırışı kimi qiymətləndirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi isə tərəfləri sakitləşməyə və sülh dialoqunu davam etdirməyə dəvət edib. Ağ evdə Hizbullahı dağıdıcı əməllərə son qoymağa çağırıb. Hakimiyyət uğrunda mübarizə Livanı 5 aydır ki, prezidentsiz qoyub. Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir. Gürcüstan prezidentinin belə dediyini Rusiya xəbər agentlikləri yayıblar. Moskva dünən yenə xəbərdarlıq edib ki, Gürcüstan Abxaziyada hərbi cəhətdə möhkəmləsə, onlar da Abxaziyaya əlavə əsgər göndərəcəklər. Rusiya xəbər agentlikləri yazırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir kəşfiyyat təyyarəsini də vurub. Moskva bugün qələbə günü münasibətilə parad keçirir. Yeni prezident Medvedev paradda nitq söyləyəcək. Rusiya hökuməti istəyir ki, Sovet dövründəki ənənəni qaytarsın. Bu ildən 9 may günü qırmızı meydana yenə ağır texnika gətiriləcək. Və sonda Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyaları qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası mart ayında qərara gəldi ki, İrana qarşı 3-cü sanksiyalar dalğası tətbiq olunsun. Rusiya prezidentinin fərmanına görə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyulur. Qadağa həmçinin bəzi fərdlərin Rusiya ərazisindən səyahətinə də aiddir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhmət günəşimsən.
Can Bakı!
Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Hayf ki, halım yox, gəzəm, arayam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər? Mənim tək ürəyin inan vərəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyam mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dodağımda yadigarım var, itirmiş sevginin sorğunuyam mən. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 9 maydır bugün. Cümə günüdür. Rus ordusunun faşizm üzərində qələbəsindən 63 il keçir bugün. Verilişin əvvəlində işlədiyiniz şeir Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin idi. O, qürbətzadə təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Hər bir savaş öz qəhrəmanlarını doğur. İkinci Dünya Savaşı da qəhrəmanlar yetirdi. Onların arasında Azərbaycanlılar da vardı. Ancaq bu qəhrəmanlardan birinin adı müharibədən düz 11 il sonra bəlli oldu. Bu, Mehdi Hənifoğlu Hüseynzadə idi. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Bugünkü sualımız Can Bakıda belədir. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları Mehdi Əzizbəyov, Akşin Əlizadə və jurnalist İltifat Hacxanoğlu. Ona vətən xaini damğasını vurub tutulan kimi güllələnəcəyi barədə hökm çıxaranlar nədən Mehdi Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməsi ilə razılaşdılar? Adı əfsanələşən qəhrəman Mixailov, Mehdi Hüseynzadə haqqında nələri bilirik, nələri bilmirik? Sloveniyada ona abidə ucaldılması, Azərbaycanlı Mixailovun adının hələ də dillərdə gəzməsi nə ilə bağlıdır? Mehdi Hüseynzadə haqqında hansı həqiqətləri mütləq bilmək lazımdır? Bax, bu sualların cavabını birazdan adını çəkdiyimiz qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Hələlik gəlin Mehdinin Bakısından. Bugünkü Bakıya inək və fərəhə söz verək, görək bugünkü Bakıda nələr var, nələr yox.
Salam, bu bayram Bakısında. Heyif ki, hava heç də bayrama uyğun deyil. Buludlu hava indi müşahidə olunur və sinoptiklər bizə söz veriblər ki, bugün gün ərzində hətta fasilələrlə yağış da yağacaq. Temperatura gəlincə bugün Bakıda 15-17 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırır. Hətta gecə də yağış yağacağı gözlənir, onu da deyim. Bugünkü bayram münasibəti ilə və sabah ayın mayın 10-u Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı bir sıra kütləvi tədbirlər keçiriləcək Bakı şəhərində. Buna görə də şəhərin bəzi küçə və prospektlərində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bugün faşizm üzərində qələbənin 63-cü il dönümüdür və bu münasibətlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranları ilə görüş keçirəcək. İkinci Dünya Müharibəsi veteranları isə onlara göstərilən qayğıdan razıdırlar. Bunu da bu ərəfədə Bakı Veteranlar Şurasının Təşkilat Metod Komissiyasının sədri Polkovnik Müharibə veteranı Şamxal Əliyev deyib Anespresə və onun sözlərinə görə bütün bayramlarda veteranlar yad edilir. Daha bir məlumat isə Bakı metropoliteni ilə əlaqədar da hazırda təmir olunan İçəri Şəhər stansiyası, yəni keçmiş Bakı Sovet stansiyası bu il yayın sonunda, yəni avqust ayında istifadə veriləcək. Stansiyada aparılan yenidən qurma işləri isə aprelin 7-sindən işə başlayıb. Sabah isə Bakı metropolitenində artıq 10 metro vaqonu, yeni metro vaqonu xəttə buraxılacaq. Azərbaycan parlamentinin də 90 illik yubileyi idi bu il. Bu il ümumiyyətlə yubileylərlə çox zəngin bir ildir. Bakıda xarici ölkə lərin parlament rəhbərlərinin və beynəlxalq təşkilatlarının 200-dən artıq nümayəndəsinin iştirakı ilə yubiley tədbiri keçiriləcək. Yəni Milli Məclisin 90 illiyi ilə əlaqədar. İyunun 16-sında keçiriləcəyi gözlənilən bu konfransa artıq hazırlıq indidən başlayıb. Gələn həftədən isə Milli Məclisin 90 illiyi ilə əlaqədar parlament kubok uğrunda futbol yarışının keçiriləcək və 16 dövlət qurumu iştirak edir bu turnirdə. Ona mayın 11-də start veriləcək. 2 gündən sonra start verilir həmin turnirə. Bugün Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin rəhbərliyi və fəallarından ibarət təxminən 25 nəfərlik bir heyət də Bakıya gəlib və bugündən onlar görüşlər keçirəcək, tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Sabahsa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş Respublika Sarayı qarşısında parkda Gül Bayramı təşkil edəcək və bu məqsədlə xəbər vermişdik Fransa, İtaliya və Hollandiyadan paytaxta 1 milyondan artıq gül gətiriləcək və bayramda 150-dən artıq ölkədən gətirilən dibçəklərdə əkilmiş ən nadir güllər də nümayiş etdiriləcək. Bugünə gəlincə, bugün Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gender siyasəti mövzusunda bir təlim keçirdir. Bu axşam isə Dalğa Gənclər Hərəkatının mərkəzi ofisində Bosniyalı kinorejissorların çəkdikləri qısa metrajlı bədii filmlərin nümayişi keçiriləcək. Onlar arasında Avropada 2007-ci ilin ən yaxşı filmi seçilmiş 10 dəqiqə filmi də nümayiş etdiriləcək. Onu da dedim ki, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, bu film nümayiş etdirilir. Sabah Bakı Polis Qarnizonu hissələrində nizami gəzintisi təşkil olunacaq. Mən onu dedim ki, bu gəzinti demək olar Bakının hər yerində olacaq. Mən bir neçə yeri sadəcə sadalayım. Məsələn, Səməd Vurğun bağı 28 May küçəsi Bülbül və Neftçər prospekti boyunca, Hüseyin Cavid prospekti Şəhidlər xiyabanı və Nərman Nərmanov heykəlindən tutmuş Nərman Nərmanov prospekti üzrə İnşaatçılar prospektinə qədər, Qaraqaray və Neftçər metro stansiyasından parka qədər, 20 Yanvar metro stansiyası, Ayna Sultanov heykəli, Atatürk prospekti ilə Gəncə metro stansiyası, demək olar bütün metro stansiyalarının ətrafında bu polislərin gəzintisi olacaq. Ona görə elə sabah həmin küçələrdə də avtomobillərin hərəkəti məhdud. Ümumiyyətlə, mən belə görürəm ki, yəni mən tövsiyə eləyərdim sürücülərimizə ki, sabah yaxşısı bu da avtomobillə çıxmasınlar Bakıya. Çünki demək olar, əksər küçələrdə avtomobillərin nəqliyyatının hərəkəti ümumiyyətlə məhdudlaşdırılacaq. Hələlik bu qədər.
Aha, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mehdi Hüseynzadənin necə Mixail olacağım Bakının bugünkü sualı belədir. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualımız var. Mixailo, Mehdi Hüseynzadə Bakıya sağ dönseydi, onu nə gözləyirdi?
Son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune air de, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a visionné ses physiques.
Canbaki davam edir, Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, bugün 9 maydır. Rus ordusunun faşizm üzərində qələbəsinin 63-cü il dönümüdür. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu sualımız belədir. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları olacaq. Amma məsələ burasındadır ki, onun Mehdi Hüseynzadənin abidəsi önündə indi tədbir keçirilir, təntənəli tədbir keçirilir və qohumlar oradadılar və birazdan studiyamıza gələcəklər. Hələlik studiyamızda Mehdi Hüseynzadə haqqında yazılar yazan jurnalist İltifat Hacıxanoğludur. İltifat bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Və Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumu, bacısı oğlu Akşin Əlizadə, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə telefon xəttindədir. Akşin müəllim, xoş gördük.
Bəli.
Xoş gördük, Akşin müəllim. Necəsiz Akşin müəllim?
Yaxşıyam, çox sağ olun.
Çox gözəl. Axşam əlim, bugünkü Can Bakının mövzusu Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldudur? Bugün bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Birazdan o biri qohumlarınız da gələcək, amma hələlik sizlə və İltifat bəylə söhbət eləməyə başlayırıq.
Bəli. Bu çox sadə bir sualdır. Bilirsiniz, o Rus kökənli insanlar çox olduğunu, onlar həmişə Türk kökənli insanlara öz adlarını verirdilər ki, daha rahat olsun.
Bəli.
Müharibə vaxtı. Bilir, o Mehdi olduğuna görə, hər halda ona görə onu Mikhailo deyilmişlər. Sonra da bu onun ərabi kimi bir qəhrəman almış.
Amma o vaxt Mehdilər də çox idi. Çox Mehdiyə Mikhailo deyirlər, amma onun şöhrəti niyə yayılmamışdır?
Bizim də onların yanında olmamışıq. Hər halda buradan gəlir. Onlar özləri seçirlər. Yəni, komandirləri, yoldaşları bu adı verirlər. Amma mən onu bilirəm ki, Mehdini çox istəyirdilər o batalyonda. Rus batalyonu adlandırdı. Çünki orada çox partizanlar vardı. İtalyanlar və İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonuydu. Orada 500-ə qədər partizan vardı. Onun da komandiri polkovnik Dyachenko idi. O Moskvalı idi. Mehdi də o həmin batalyonun kəşfiyyatçısı idi. Amma siz dedin ki, o vaxtı onu heç bilmirdilər ki, o kəşfiyyatçıdı. Onu ancaq komandiri bilirdi və xüsusi orqanları bilirdilər.
Axşam müəllim, bəli. Axşam müəllim, sadəcə mən bilmək istəyirdim, lap əvvəldən başlamaq istəyirdim ki, Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb, harada təhsil alıb, yəni rəssamlığı, aktyorluğu, xarici dil bilgilərini, bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istedadlı bir insan olub. Çox özdə həyatda çox fağır bir insan olub.
Doğrudan mı? Yəni sakit adam olub.
Onun atası Hənifə Hüseynov Azərbaycanın birinci milis rəislərindən olub. Nizami metrosunun yanında olan milis bölməsinin birinci rəisi Hənifə Hüseynov, Meytinin atası olub. Onlar həmin həyətdə də yaşayıblar. Sonra köçüblə o yaxınlıqda o vaxtı Zərgər Palanı adlanan 133 nömrədə yaşayıblar. Meyti adı Azərbaycan məktəbində oxuyub, Azərbaycanca oxuyub. Sonra o istəyib ki, Leningradda, o vaxt Leningrada gedib rəssamlıq oxusun. Ondan əvvəl burada oxuyub, Əzimzadə adlanmış. Amma rəssamlığa qəbul ola bilmədiyinə ona deyiblər gələn. O qayıtmıyor. Deyib ki, mən boş qayıda bilmirəm və xarici dillər institutuna daxil olub və orada oxumağa başlayıb.
Bəs İlfat bəy, indi sizdən soruşacağım bu sualı yəni. Mehdi Hüseynzadə bilirik ki, poliglotmuş az qala. Düzdürmü? Alman dili bilirmiş, fransız, ingilis, italyan.
Bax,
bu 20-30-cu illərin mühitində bu necə mümkün olub?
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtı alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə. İkinci bir tərəfdən də ki, orada Rusiyada xarici dillərin üstünə girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni, bu poliglotluq deyilədi ki, bu xüsus istedə tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni, onu ancaq yələ dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyi ilə öyrənsin. Bu sardan o artıq Almanya'da əsr düşəndən sonra bu Alman dilini, yəni deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstərsiniz, dil öyrənməyə həvəs olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O artıq sloven dili, nə bilim, italyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuqdayı olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadıblar. Yəni, heç italyanlardan ayırmamışlar. Yəni, italyan dilində çox səlis danışırmış.
Bəli.
Axşam əlim, buyurun.
Meyti çox şahəli bir insan olub. Məsələn, mən onun əşyalarının içində portretlər, atkritkalar takmışam. Piotr İliç Çaykovski. Arxasında yazıb Meyti Hüseynzadə, o məndə də atkritka. Sonra Knyajna Tarakanova, onların deməli şəkilləri. Rodchenk, o vaxt çox məşhur bir məşhur rəssam olan, onun kitabçası. Cürbəcür, bax belə onun əşyalarının içində foto şəkillərinə aid. Ümumiyyətlə, bu çox şəhərli bir insan olduğu üçün çox necə deyirlər, janrlara əl atıb. Məsələn, mən onu çox yaxşı bilirəm ki, o musiqini çox sevirdi. Hətta Həsən Sevdiyini bunu öyrənib, o kitabında da yazıb ki, o sona bülbülləri tez-tez axtarırmış. Sonra sportsmen idmançı olub. Bu bulvarda o vaxtı deməli atlanılmışlar. Bu da orada onunla məşğul olmuş. Hətta ilk dəfə gələndə tramplinə bu atlana bilmirmiş. Çox utanıb görüb aşağıda bunu gözləyirlər. Və birinci dəfə elə laf yüksəkdən atlanıb ki, necə deyirlər, ayıb olmasın. Bəli. Yəni cəsarətli bir insan olur. Bir də bir söz, nə gözəl bir xüsusiyyət. Onun bütün tanrıbi yoldaşları, indi onlar çoxsa da əhmətə gedib, Allah rəhmət etsin. Onun adı çəkilən kimi mən onları görürdüm də. Onlar hamısı ağlayırdı, o qədər onu sevirdilər. Həmçində o, həmin o partiyadan qrupda da onu çox sevirdilər. Məsələn, mən deyim, bizim azərbaycanlılar 500 nəfəri bayaq deyə bilmədim. 500 nəfəri içində 86 azərbaycanlı olub. Bax, bunu bilim. Bu çox bizim üçün vacibdir. Mən onlardan kimi görmüşəm, indi onların dünyasını deyişib çoxsa. Allah rəhmət etsin onları. Qədir İskəndarov Göyçaydan, Orucov Qubadan, Ənvər Məmmədov Ağdamdan, Mikail Qulubeyov Gəncədən, Hikmət Həkimli İrəvandan. Görün, nə qədər azərbaycanlılar olub orada.
Bax,
Allah onları hamısını rəhmət eləsin. Meytini çox istəyirmişlər. Onlar, məsələn, Mikail Qulubeyov özü özəliyinin onu dəfn edib orada. Almanlar gedəndən sonra onlar yerindən, mezarından getirir. O həkim olduğu üçün Mikail Qulubeyov. Onu belə özü dəfn edib. Onu dəfn olan günü bu orada savaş dayanıb. Bütün partizan qruplar olan olanda, hətta Almanlarda da savaş dayanıb. Bunu mənə Cavad Həkimli danışıb, Meytinin komandiri. Savaş ümumiyyətlə hər yerdə dayanıb. Özü də Meytinin tabusunu qırmızı parça ilə bürüyüb, üstündə bayraq olacaq, onun üçün şeirlər yazıblar. Və hətta Iosif Broz Tito ora telegram göndərib. Yəni, çox belə onu böyük təntənə ilə dəfn ediblər, bir qəhrəman kimi. Sonra ikinci dəfə indi bilirsiniz ki, o başqa bir yerdə öz yoldaşlarının məzarında dəfn olur. Və mən istədiyim ki, meyti yeganə azərbaycanlıdır ki, dünyada, Avropada onun heykəli açılıb üstə. Bax bu.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Maxim müəllim, böyük bilik verdiyiniz üçün bizə və dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdinin yaxın qohumlarıdır. İndi Mehdi Əzizbəyov bizə qoşuldu.
Bəli,
tədbir başa çatdı. Xoş gördük Mehdi bəy. Və
sağ olun.
Bəli, buyurun. Bir başqa qohumu Gülarə xanım, deyilmi? Aha, Axşim müəllim, sizin bacınızdır. Gülarə Əlizadə, belə deyə bilərəmmi? Əlizadə, siz də familiyanızı saxlamısınız, soyadınızı saxlamısınız yəqin ki. Bəli, necə keçdi tədbir?
Bilirsiniz, deməli bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhail bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub. Və biz onun qədrini çox istəyirik. Biz onu çox sevirik. Bilirsiniz, mən o necə sizə deyim, bu mehribançılığı, bu ona qarşı belə xoş münasibəti. Bilirsiniz, mən çox heyran qaldım. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır. Bilirsiniz, Sloveniya balaca ölkədir. Haradasa 2 milyon əhalisi olar. O şəhərdəki biz qalırdıq, Novogorodice şəhəri. Orada cəmi 20 min əhali yaşayır. Və bilirsiniz, onlar hamı onun xətrini çox istəyir. İlaqdakı bu qoca adamlar.
Aha, yaşdı, onu xatırlayanlar təbii.
Onlar deyirlər ki, bizim Sloveniyanın ola bilər ki, bir 90% partizan hərəkatında iştirak ediblər. Və əksəriyyəti Mehdinin qəhrəmanlığından hamı orada belirdiler. Ve ona həmişə nümunə kimi bir insan öz ürəklərində saxlayırlar.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i.
Oktyabrın 25-ində.
Çox təntənəli keçdi.
Buradan nümayəndə heyəti getmişdi. Biz xəbər verdik yəni.
Bəli, nümayəndə getmişdi. Deməli, bizim respublikamızdan deməli, baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev. Sonradakı deməli Sloveniyada səfirliyin işçiləri, səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Bax, indi sizə belə bir sual verəcəm. Gələcək Mixailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Bilirdinizmi ki, o kəşfiyyat məktəbində oxuyub?
Biz anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə.
Tiflisdə. Belə çıxır bilirmişsiniz.
Razved şkola. O vaxtda Razved şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdi'nin.
Bəli, bəli, bəli. Bəs onun əsir düşməsini necə saymaq? Saymaq olarım ki, bu Sovet kəşfiyyatının düşünülmüş əməliyyatıdır. Yox. Gülarə xanım dedi, yox. Niyə yox, Gülarə xanım?
Bu önümə əlavə edin, xanım.
Stalingrad döyüşlərində,
çox gərgin döyüşlərində, ağır yaralanıb, ilk dəfə orada əsir düşüb. Stalingradda ağır yaralanıb. Oradan da biz onun axırıncı məktubunu yazmışız, almışız. Yazıb ki, mən bu saat elə bir ağır vəziyyətdən sizə məktub yazıram ki, güllələr başımın üstündən uçur. Və orada o yaralanıb, ağır vəziyyətdə o əsir düşür. Oradan sonra onu konslagirlər aparıb, neçə dəfə o onlardan qaçıb, nəhayət gəlib bu yerə gəlib çatıb. Bir neçə dəfə o olub əsir konslagirdən qaçıb o. Bəli. Öz hər dəfə qaçanda özü ilə bir çox Azərbaycanlı çıxardırdı. Bax, bu da var idi.
Gülarə xanım da nəsə demək istəyir. Buyurun, Gülarə xanım.
Mən də onu təsdiq eləmək istəyirəm ki, axırıncı Mehdidanın məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi. Bəli. Orada sonra bizə çatdı ki, çox onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Onların işləri, gücləri, fikirləri ondan asılı idi ki, necə bu həbsdən də qaça biliblər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları İtalyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar bu Sloveniyada zəd olub. Sloveniyada da bastırılmışdı. Onu da həkimli kapitan, zadı komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitovli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitovli kəndinə və o onun cənazəsini oradan demək istəyirlər, onlar ki, oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpəvani kəndinə aparırlar. Orada o Mehdi dayını bütün müsirman adətləri ilə, Fatihə ilə, bu kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət alır, onu elə bastırırlar və elə indiyə can onun cənazəsi Çöpəvani kəndində orada da qalır. Onun sonra uşaq yoldaşlar gelmişdi, torpaq götürmüşdülər. Mehdi dayının qəbrinin üstündən torpaqları götürüblər. Torpağın bir hissəsini heykəlin yanında qoymuşuq. Orada bir lövhə var, yazılıb orada. Bəzilərində Nuxanı kəndində anamın, nənələrimin, bibinənənin, onun atasının, anasının, həmfəyinin, Mükülli xanımın qəbrinin altında bastırmışıq torpağı Mehdinin.
Bəli. Bax, Mehdi bəy, Gülarə xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi ki.
Bəli.
Kim ola bilərdi bu?
Bilirsiniz, versiya çoxdur. Bir iki dənə versiya var. Cavad Həkimli söyləmişdi ki, ən çox şübhəli
bir nəfər varmış.
Bir nəfər vardı.
Onu... Lazımdır bu tarafa.
Yok, ben ad mənasında demirəm. Yani doğrudan mı bu Azərbaycanlı
olur? Biz bilirik. O, ve elbette müharibədə satqınlar da olub. Onsuz olmur. Mesela şu, bu bütün biz görürüz döyüşlərdə de olub. Orada da olub, o partizan grupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatte o adam necə derlər? Öz mənəvi cəzasını alıb.
Bəli.
İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Bəli.
Məsul Mehdi çox cəsur bir insan idi. Özü çox yoldaşlarını çox sevirdi. Əlbəttə onun yoldaşları çox heyslənirdilər ki, bu həlak oldu.
Hı.
İstəmirdilər ki, olsun həlak. Hı hı. Amma olur belə şeylər. Bu müharibədir. Müharibədə heç kəs bilmir ki, sağ qalacaq, qalmayacaq. Meyti də onu bilmir.
Bəs indi bilmək istəyirdim ki, qohumların bu Azərbaycan legionunda xidmətinin detalları barədə bir məlumatı varmı Mehdinin? Legionda.
Bəli, yalnız siz Azərbaycanlılar haqqında...
Xeyr, Azərbaycan legioneri, legionundakı xidməti barədə məlumatınız varmı? İtfaq bəyin deyəsə məlumatı var. İtfaq bəy, buyurun.
Mən ancaq bunu verilişlərdən işitmişəm.
Bəli, verilişlərdən.
Radiodan, televiziyodan. Orada da dedilər ki, Mehdi, deməli, o yüzünü hələ aparırdı. Onları alladıb orada olan almanları. Onlar inanırlar ona. Hı-hı. Amma onun əsli fikri o olub ki, oradan qaçsın. Elə deyilir. Çünki o özünü belə aparıb ki, onlar ona inanırlar. Çox sərbəst dolaşırmış onların arasında. Amma əsli fikri o olub. Mən onu bilirəm ki, ha, bir yerdən qaçanda 12 Azərbaycanlı özünü aparıb.
Bəli.
Sonra onlar bu hərəkətə qoşulublar. Amma legionda olarkən, o, necə deyirlər, o birinci onun elə cəsarəti olur ki, allada bilib. Almanlar.
Onlar inanıblar ona. Siz de bunu demek istiyordunuz diye.
Deməli Berlində Azərbaycan legionuna rəhbərlik edirdi. Həmin o alaya rəhbərlik edirdi Düdənginski.
Bəli.
Düdənginski rəhbərlik edirdi və bu Cavad Həkimli də bir il Berlində Düdənginskinin yanında olub. Orada hətta Məmməd Əmin Rəsulzadəni də görüblər.
Bəli.
Yəni ki, orada qısa bir görüşləri olub, çox ad çəkib. Və Mehdi də o legionda olub, sadəcə olaraq bir məsələ bundadır ki, Mehdi o legionda vuruşmayıb Sovet İttifaqına qarşı. Vuruşmayıb. Və vuruşmayıb və bunları ki, gətiriblər sonradan İtaliyaya. Mehdi orada o legion qrupasında olan Azərbaycanlıların hamısını bir-bir qaçırdıb kəşfiyyatçılara elə bil ki, kəşfiyyatçılar əlaqə, yəni kəşfiyyat dəstəsində qoşulublar həm o partizanlar. Mehdi yenə də Cavad Həkimli, amma Cavad Həkimli bir il Düdənginskinin yanında Berlində qulluq edib. Yəni o dövrdə elə idi ki, yəni o, oğlu hı. Məhəmməd söylədi mənə, o elə idi ki, bir il yəni
çox təlim
yaxşı həm təlim keçiblər, həm də iş arasında ki, Cavad Həkimli özü də burdan hərbi məktəb oxuyub getmişdi. O əsir düşənə qədər batalyonda qərargah rəisinin qərargah rəisi idi. Batalyon komandirinin qərargah rəisi.
Hı-hı.
Yəni o özü də hərbçi idi. Yəni orada bunları tam həm kəşfiyyat öyrədiblər, həm nəsə yeni bütün hərbi silahı öyrədiblər. Bax o sonradan ki İtaliyaya gələndən sonra o artıq qoşulub qaçıb qoşulublar partizanlara. Amma Mehdi
Gülara xanımın deməyə sözü var. Buyurun Gülara xanım.
Biz indi onu eşitdik, başa düşdük ki, legionun istiqaməti ayrı idi. Onların səbəbləri də ayrı idi. Onların döyüşləri də qarşı gedirdi bizimkilərin. Ona görə Mehdi onunla razılaşmırdı. Həmin də Həkimli də onunla razılaşmırdı. Onlar görə ayrıldılar onlardan. O legionla olmadılar. Siz düzü deyirsiniz ki, Mehdi əksinə oradakı olan legionarları öz tərəfinə çəkirdi. Başa salırdı ki, istiqamət ayrıdır.
Bəli.
Ona görə legionda demək olar ki, olmayıblar.
Bax, mənim əlimdə indi Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabı var. Bəli. Orada yazır ki, 42-ci ilin sonlarında Mehdi Hüseynzadə almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına izam olunur. Kursda Mehdi Wehrmacht'ın digər düşəgələrindən gəlmiş legionçularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqidçisi Əli Nazimin qardaşı legionçu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi legionda təşviqat və təbliğat işləri ilə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirmiş o vaxt. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Bax, belə yazılır bu kitabda. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə legionun...
Mən istəyirəm. Bunları indi çox-çox şeylər də belə uydururlar, belə yazırlar. Bunu hiç bilmek de olmaz. Mehdi çok adamla tanış oldu. Hatta ben size bir maralı şey diyeyim. Mehdi meşhur Dolores Ibaruri. Onun oğluyla, onun adı Ruben'iydi. Onunla da tanış olup oralarda. O sonra Dolores Ibaruri'nin oğlu Ruben'in sonra helak olup. Mehdi onunla da tanış olup. Şimdi yazılı biliyorsunuz biz onlar sözün size eşileri sizlerden işleri ama hiç Cevat Hakim'le de onun danışmadı. Esas o düşün. Bunlar konsülagirleri düşer düşer ya legyonlar düşer. Oradan ümumiyetle kaçıp gelip bak bu partiden harekatına koşulu bular. Olabilmez o düşün ki Sovyetlere karşı öyle şeyle demez diyor. Çünkü onun atası neci derler birinci Azerbaycan'da demeli bu hükümet uğrunda çalışanlardan biriydi. Çok rücel, alecana bir insan olduğu için onun atası Hanife de buradaki bizim kaçkın olan adamları o vakti bir başlıktan onları evlerine getirip onların silahlarını koydular. Onlar hamısı öz işlerine meşgul olurdu. Yani bunların nesillik böyle hasiyetleri olur. Vatanperverlik, insanperverlik ama size dedim o sertlik olmuyor bunların hiçbirinde. Kısas almazlar. Yumuşak ol ama kahraman insanlar olurlar. Şimdi cürbeci tarihte şeyler yazılır. Biz de onu okuyoruz. Böyle.
Yaxşı, şimdi size böyle bir sual vereceğim ki onun vatan haini damgasını vuranlar. Yani tutulan kimi gülenileceği bari de hüküm çıkaranlar. Birdenbire ne oldu ki Mehdi'ye Sovet Vatan Kahraman adı verdiler?
Çünkü onlar sehf edildiler.
Yani 11 yıl geçenden sonra bu ehvalat baş verildi.
Ama bilirsiniz neye göre onu tez vericiler. 19. kurultayda Stalin'le Palmiro Moskva'da görüşürler. Palmiro Taliyatsi görüşürler ve o Stalin'e haber verip ki sizin böyle bir kahramanınız var. Stalin'e deyip bu. Stalin de serancam verip bir Cefer Bagarova ki bunu araştırır. Özü de öz hususi hizmetlerini verip başlığına araştırmaya. Ama sonra bilirsiniz de seyirci Stalin özü rahmete gidip ona göre bir neçe iyi bu iş dayanıp ondan sonra gene berpa olunur. Çünkü bunun kahramanlığı çok büyük olur. Ve bu ancak vakt uzunlama vakt lazım olup olan kahramanların birinden. Ben onun kahramanlığı araştırılarından birini sağ görmüşüm. Onun da adı Julian Antonovich familyası da yadımdan çıktı indi. O Afrika'da ben olarken o orada konsul işliydi. O general bana danıştı ki ben Mehdi Hüseyinzade'nin kahramanlarının açıklayanlardan biriyim. Özü de beni kucağladı, ağladı, Mehdi adına çıktı. Dedi ki Azerbaycan halkı fəxr elə bilər ki onun belə kahramanlığı olur. Yulen Antonovich işte o kişinin adı. İndi sağ kalmaz o. Çünkü ben onu 84. ilde görmüşüm. Təxminən onun o vaxtı bir 60 yaşı vardı, o generaldi. O bu konsul Puerto Nuevo şehrində, Kongo'da o konsul idi. Mehdi'nin o bir danıştı ki biz necə onun kahramanlığını açıldık. Bizi bir koymadılar onu örgənməyə. Biz bir dəfə bir onun da qəbrinin üstüne avtomobillə gittik, gördük dalımızda düşüblər. Ama biz onlardan daha tez çatırız. 3 dəqiqə bir vaxtımız oldu. Biz o qəbrin şəklini çəkdik. O yerlərin şəkillərini çəkdik. Onlar gəlib çatanda biz artıq getdik. Və mənə bu Yulyan Antonovich bunu danışır.
Bir dinləyici var hətta. Lütfən qulaq asaq. Alo, Yusuf Bey.
Sevda xanım, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Hamınızı təbrik edirəm. Salamlayıram.
Sağ olun.
Deməli, tarixçi belədir. 52-ci ildə Həsən Seyid Beyli və İmran Qasımov gelmişti talebelerin görüşüne Politehnikumda. Onlar kısaca dediler bu ne diyorlar gel bu malumat. Taliyatçı Moskova'ya gelip. Taliyatçı Moskova'ya gelip o materyalları getirip verip Stalin'e. O da zeng edip Baharov'a ve Baharov da gönderip de onlar Moskova'ya. Bak böyle romanın materyalı böyle yaranır. Bir de demek istiyorum ki Mehdi Hüseyinzade ile benim dayım demeli Musiqili Komedi Teatrının rəssamı Əskər Abbasov dost olublar. Bax, onlar da deyirəm, onlar da salamlayıram qohumlar.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bu dinləyicimiz
isə mənim. Doğrudur.
Gülhari xanım da nəsə sözü vardı. Buyurun.
Sözü də yadımıza salım ki, bu yaxında bizim keçmiş prezidentimiz Örməz Heydər Əliyev kadrlarını gösterdiler televizyonda. O bir belə necə deyirlər oturub göstərdilər. O yadına salır danışırdı ki. Danışırdı ki, çox çətin oldu Mehdinin bu qəhrəmanlıq məsələsi. Bunu Mehdinin işinə baxan Heydər Əliyev olub. O bütün çətinliyi də Moskvada çəkən Heydər Əliyev olub. Onun gücü ilə, onun təşəbbüsü ilə Mehdinə yenə də bu qərara gəliblər ki, qəhrəmanlıq adı verilsin və sonra da ki, burada belə bir təntələ ilə heykəl açıldı və heykəlin də necə deyirlər, hər il biz ziyarət eləyirdi həmin bu 9 may günləri.
Bax, bizim sorğumuz var.
Elə Heydər Əliyevlə bir neçə dəfə biz orada görüşmüşük və ziyarət eləmişik.
Bizim sorğumuz var. Elə həmin abidənin önündə bu səhər Ülviyə alıb bu sorğunu. Mixailo Metisin Hüseynzadə Bakıya sağ dönsəydi, onun nə gözləyirdi? Görək nə söyləyiblər.
Zemfir Rzaeva'ya, ben Rzaeva'nın kızıyam. Halk onu sevir, indiye kadar da. O ölmüyor, o yaşayır, yaşayacak da ebedi. O halk kahramanıdır, Azeri oğludur. O vaxtları ben uşağı idim, benim atam benim danışırdı ki, Mehdi çok kahraman olur.
Uşağbazı Ömer Beydolla oğlu. 1941-ci ildə 45-ci ildə müharibət olmuş. Onun can sağlığı, yaxşılığı, üzün göstərib o, o bütün telefonu. Məsələn, qoşçulu orada, o orada qoyub gəlin, məsəl üçün. Bura gəlsəydi, lab əl olardı, yaxşı da yaşayardı, yaxşı da olardı. Hələ adamlar çapılmazdı, ne tər vaxt olub, hələ də gidib. İndikilər yox, indikilər o kim ola bilmək. Allah ona rəhmət eləsə, nə də can sağlam.
Svetlana xanım Əzibəyova. İncəsənət gimnaziyasında müəllim vəzifəsində işləyirəm. Meyti Hüseynzadənin kiçik bacısı Hürriyyət xanımın qızı. Qayıtsaydı, müharibə uca qutarmışdı da. Öz işinə məşğul olacaqdı, evlənəcəkdi, ailə həyatını quracaqdı. Bilirsiniz, bizim millət tərəfindən əlbəttə ki, böyük bir hürmət görəcəkdi. Ailəsi ilə olacaqdı. İmkan dərəcəsində necə deyərlər, nə lazımdı öz vətəni üçün eləyəcəkdi. Qəşən rəssam idi. Mən bilmirəm əlbəttə, bəlkə rəssamlığın davam edəcəkdi.
Selman Əliyev Qarabağ müharibəsinin veteranı. Mehdi Hüseynzadə böyük istedad sahibi olub, ağıl sahibi olub. Hər halda o uzun müddət heç bilinmədi də, o sonradan açıldı onun qəhrəmanlığı. Amma çox yaxşı ki, onun qəhrəmanlığı batmadı, sonra da olsa açıldı. O çox böyük istedad sahibi olub, böyük şair olub, böyük rəssam olub. Onun böyük istedadı, fitri istedadı bir də onu deyir ki, o bir çox dili öyrənmişdi, o cümlədən alman dilini mükəmməl öyrənmişdi ki, heç orada almanlar onu fərqləndirə bilməyiblər. Hər halda onun sağ gəlməsi ya bu cür qəhrəman adı ilə öləndən sonra vətənə qayıtması bizim vətənin şöhrətini artırıbdır.
Firdin Hüseynov, mən onun gəlinəyəm, həm bacı qızıyam. Hər halda yoxlanılandan sonra, ondan sonra onu necə görsədir? O ki, o qədər vətənpərvər olub, belə bir iş görür, əlbəttə nə gözləyəcəklər, qəhrəmandır da. Bu bizdən ötürü eləyib də olub da hələr. Hər gün biz gəlib, bura ziyarət edirik. O da çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərib. Elə bil ki, onlarda 5 nəfər olub gizli təşkilatda. 5 nəfərin biri də Firdin Hüseynov olub. Komandir Cavad Həkimli ilə. Cavad Həkimli həmişə deyirdi ki, onun kimi başlı qəhrəman çox yaxşı igid. Neçə yerdə partladıb, tresti partlatmağa getmişdi. Yəni, hamısı orada var, bizim jurnallarda.
Niyazi Sultanov, inşaatçı, müəllim. Əgər Mehdi Hüseynzadə kimi oğullar vətənə qayıdıb və öz iradələrini o dövrdə bu xalqa çatdıra bilsəydilər, onları çox yaxşı gələcək gözləyə bilərdi. Amma bir qrup adamın ola bilər bizə münasibətdə, mənfi münasibətində, millət nöqtəyi nəzərindən münasibətində onlara qarşı aqressiv olması mənə belə gəlir ki, onları pis vəziyyətdə qoya bilərdi. Ona görə də yəqin ki, Mehdi Hüseynzadə kimi yoldaşların, qəhrəmanların, vətəni sevənlərin, xalqını sevənlərin vətənə qayıtması həmişə vətən övlətləri üçün lazım olub və olacaq. Onlar üçün refleksiya yaradanlar bilavasitə ola bilsin xalqdan bir balaca ayrı düşmüş adamlar olub.
Bəli, sorğumuz. Alo, bəli, bəli,
xanım,
bəli, buyurun.
Mənim yadıma çıxdı o generalın adı, Mehdi Hüseynzadənin. Demək, qəhrəmanlığını açıqlayanlardan biri Yulen Antonoviç Sizelnikov.
Bəli,
general Yulen Antonoviç Sizelnikov. Bu çox yüksek vazifeli bir adamdı. Mən siz dedim, mən hələ bir insan heç görməmişim ki, Rus generali olaraq Mehdi üçün ağladıyor. Bak, bu mənim gözümün qabağında olan şey. Mən bu danışanları hamısını ötürəm, qucaqlayıram. Mən bir bəstəkar kimi, indi xəbəriniz olsun ki, hələ bir Mehdi'nin işin bir balaca da olsa mən davam edirəm. Musiqi bəyə, bütün yazdıqlarım sizin içindir. Mənim birinci baletim də qəhrəman baleti Babəkdir. O sizin üçün. Mən onun üzərində 17 il çalışmışam. Nəhayət o balet Heydər Əliyevin köməkliyini çıxdı. Bugünləri mən üçüncü baleti bitirmişəm. Onu da sizə həsr edirəm. Bir aydan sonra o balet, üçüncü baletimin adı Ümid Valisi deyil, bizim opera teatrında qoyulacaq və o baletdə ilk dəfə olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazı keçəcək.
Aha,
mən sizin üçün çalışıram. Bax, xəbəriniz olsun.
Aha, sağ olun, çox sağ olun. Naqşim müəllim, mən də təşəkkür edirəm. Sizə əziyyət vermək istəmirəm. Əgər sizə... Bəli, sağ olun, çox sağ olun. Bax, həmin sorğu sualını Mixailo Mehdisinzadə Bakıya sağ dönseydi, onu nə gözləyirdi? İndi sizə ünvanlamaq istəyirəm. İlfat bəy, buyurun.
Deməli, 41-ci ildə ki, müharibə başlayanda əsir düşənlər haqqında stanı bir başəmri var idi ki, dillələnsin. Düzdür, o vaxt Jukov buna biraz qarşı getdiyinə görə, hətta Jukov Ali Başkomandanlığı vəzifəsindən alındı, hansısa bir orduya komandan qoyuldu. Yəni, aralarda həmiş, Jukov deyirdi ki, yəni, bu insanların günahları yoxdur, əsir düşür. Adam yaralanır, vuruşur, yaralanır, əsir düşür. İndi başa düşmək olar. Yəni, o vaxt buna qarşı gedənlər olar, amma istər-istəməz, əsir düşənlərə birbaşa güllələnmə hökmü var idi. Necə ki, 44-cü ildə Mehdi Hüseynzadə barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılmışdı. Lakin 19-cu qurultayda düzdür, Palmira Taliyyatı Moskvaya gələndə demişdi ki, İtaliya partizanları arasında bir Qafqazlı var idi, adı Mixailo. Yəni, Mixailo deyildiyinə görə, Mixailo sözünə görə, bunlar elə Mikoyan da o vaxtı Ali Sovetin sədri idi. İstərsimiz axtarırdı Mixailo, yəni xəspərəs adı olduğuna görə ya ermənilərin, ya gürcülərin arasında. Hətta ermənilərin arasında da 3-4 dənə belə Mixailo tapılmışdı ki, qəhrəman kimi tapıb ermənilərin qaydasıdır belə işlər. Lakin sonradan ki, Iosif Broz Tito gəlmişdi Moskvaya, o özü, yəni Mehdi müəllim bunları hamısını dəqiqliklə bilir, özü Mehdi Hüseynzadə haqqında bütün avtobiografik məlumatı, hansı küçədə yaşamağı, hansı məktəbdə oxumağı nədirsə, çünki Broz Tito Yugoslaviya partizanlarının ali baş komandanı olduğu üçün istərsiniz bu onda ətraflı məlumat ola bilərdi. Və o özü gətirib verəndən sonra həmin o məlumatı artıq bildilər ki, bu Mehdi Hüseynzadədir, yəni artıq ermənilərin də səsi kəsildi, güclərin də səsi kəsildi. O ki qaldı, Mehdi qayıtsaydı onu nə gözləyərdi? Bizdə Mehdi kimi yəni qəhrəmanlar olub o dövrdə Əhmədiyyə Cəbrazadə, hansı ki birbaşa ona elə bir səlahiyyət, elə bir orden verilib ki, o Fransa prezidentindən əvvəl parada gedə bilərdi. Həmçinin Cavad Həkimli, onlar gələndən sonra çox ürüncü dedilər. Əhmədiyyə Cəbrazadə kimi bir adam, hansı ki Şarlı De Gol onu öz oğlu adlandırırdı. Çünki ölümdən qutarmışdı Əhmədiyyə Cəbrazadə Şarlı De Golu. Elə bir adamı gətirib ucuqa bir kənddə donuz fermasına qoymuşlar, donuz otarmağa.
Doğrudan mı?
Cəbrazadəni Şarlı De Gol özü Moskvaya apartdırmışdı, demişdi ki, mənim oğlumdur. Gedək, amma Cəbrazadə getməmişdi. O çətinliklərə dözdülər. Bir çox belə adamlar oldu ki, yəni qaydandan sonra çox əziyyət çəkdilər. Hətta özlərinə sui-qəsd eləyənlər oldu. Məsələn, və o dövrdə həmin o kəşfiyyatda işləyənlərin də çoxsunu hökumət doğrudan da pis qiymətləndirdi açığı. Məsələn, biz bilirik ki, Ştirlis, Mayori sahib, onun ailəsini burada öldürmüşdülər. Zorgi haqqında burada artıq qiyabı ölüm hökmü çıxarılmışdı. Halbuki Zorgi bütün dəqiq məlumatlar ötürmüşdü.
Bəs Mehdi müəllim nə fikirdədir?
Çətinlik gözləyirdi onları.
Bəli, gözləyirdi. Bəs Mehdi müəllim nə fikirləşir? Mehdi müəllim, sizcə o qayıtsaydı Bakıya nə olardı? Gülarə xanım, sizdən indi alacağım fikrinizi.
Mən belə fikirləşirəm ki, Mehdi qayıtsaydı, əvvəla mənim üçün çox böyük bir fəxr hissi mən keçirərdim. İndi də fəxr hissi keçirirəm. O qayıtsaydı, əlbəttə Mehdinin öz ailəsi də olardı. Mehdi mənim dayım olardı. Mən də hər yerdə fəxr edərdim ki, bilirsiniz, mənim dayım Mehdi Hüseynzadədir. Baxın, görün, mənim necə dayım var.
Bax, Sabuy Tay müəllim mesaj yazıb. Yazır ki, mətbuatda Moskvanın Mehdiyə 46-cı ildə ölüm hökmü çıxardığı barədə oxumuşam, yazır. Doğmaları Mehdinin sağ olub olmaması barədə nə bilirdilər? Ona ölüm hökmü çıxarıldığından xəbərləri vardı mı? Soruşur Sabuy Tay müəllim. Vardı mı? Xəbəriniz vardı mı ki ona ölüm hökmü? Yəni ölən adama ölüm hökmü necə çıxartmaq olar? Belə bir söhbətlər olmadı. Bəli, olur da, hə?
Bəli,
bəli, buyurun.
Bilirsiniz, belə bir söhbətlər var idi, amma ki, nəyəsə, həmişə ümid var. Hı-hı. Mənim uşaqlıqdan o yadımdadır ki, anam o kağızları necə oxuyardı, hı-hı, gözündən yaşlar necə tökülərdi. Biz uşaq idik, axşın idi, mən idim, balaca qardaşım Kamra. Gedib stolun dalında, arxasında qorxub oturardıq, onda da qara radiolar vardı, tarilka deyirdilər. Onu ilə inanırdıq. İnanırdıq ki, gələcək. İndi deyirsiniz, nə olacaqdı gələndən sonra? Bir sübut var ki, onun komandiri, həkimliyi Cavad 2 il başqa yerdə oldu axı. Müharibə qutarandan sonra. Amma günlərin bir günündə noyabrın 46-cı illər idi, qapı açıldı həyətimizə, həyət evinə 2 kişi girdi. Mən qaçdım qabağına ki, Mehdi dayı gəldi. Mehdi dayı. Gördüm kişi bir təhər oldu. Dedi, yox, mən Mehdi deyiləm, mən Cavad həkimliyəm, mən kapitanı, onun komandiriyəm. Getdilər mamı ilə xeyli söhbət elədilər. Onda biz bilmirdik ki, Mehdi qəhrəman. Gəlirdi, Cavad dayı çox şeylər danışdı. Belə elədi, onun partizanlığından, onun qəhrəmanlığından. Amma biz bilmirdik, biz Mehdi istəyirdik elə bir dayı kimi, bir qardaş kimi. Onun qəhrəmanlığı sonra bilindi. Ondan sonra fəxri. Amma ki, bir insan kimi istəyirdi ki, onu ki, gəlsin.
Aha. Bilirsiniz, mən...
Dəli.
Mehdi adı ilə...
Aha, deyəsən, Akşin müəllimin səsi gəlir. Akşin müəllim hələ xəttədir, nə gözəl. Akşin müəllim,
deyəsən... Mənim də, gedərəm, sonra bizdən axtararsın.
Buyurun, Akşin müəllim.
Sonra deyərsiniz, qaçdı.
Yox,
deməli. Amma bugün çıxış eləyənlərin...
Dəli.
Hamısının mənə gözlərindən öpürəm.
Mm-hmm.
Hamısı bunu eşitsin. İndi mən qoca kişiyəm də, onların atası da ola bilərəm, babası da ola bilərəm. Amma xəbərləri olsun ki, bizim ümumiyyətlə xalqımızın hələ içi qəhrəmanlıqdan gələn bir xalqdır. Adi bir, yəni fağır bir həyatda olan insan lazım olan vaxtı qəhrəman ola bilər. Bu, Azərbaycanlıların xüsusiyyətidir. Biz həyatda təvəzzüklər oluruq, çox sakit ola bilərik, fağır ola bilərik. Amma bütün dünyada bilsin ki, lazım olanda hər bir Azərbaycanlı öz həyatını fəda edir xalqı üçün, öz vətəni üçün. İndi bizim bu müharibə şahidi olduğumuzu bilirlər, amma bizim bədnam qonşularımız artıq xəbərdardılar ki, biz öz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Yəni, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev dediyi kimi, biz buna qadirik. Və onu bilsinlər. Çünki biz Babək nəsliyik, biz Şah İsmail nəsliyik, biz Mehdi Hüseynzadə nəsliyik. Sizi hamımızı öpürəm.
Aha, çox sağ olun. Akşam əlim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mehdi əlim, son sözü sizə verirəm. Buyurun.
Bilirsiniz, mən...
Onun adı qoyulansız siz, ona görə... Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, mənim adım Mehdidir. Anam, deməli, Mehdi dayımın adını mənə verib. Mən də öz həyatımda çalışmışam ki, onun adını yüksək saxlayam. Öz işimlə, öz ailəmlə, öz, necə deyirlər, fəaliyyətimlə, necə deyirsiniz, sübut eləyirəm ki, mən Mehdi Hüseynzadənin qohumuyam. Özdəki ən yaxşı qohumuyam. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Siz sağ olun ki, gəldiniz bugün. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Akşin müəllimə də yenə Mehdi Hüseynzadənin Necim Mixail oldu. Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız 2-ci Dünya Savaşının əfsanəvi qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yaxın qohumları idi. Sağ olun. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şəbə və bazar günləri isə Can Bakının təkrar efirə çıxacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.